Så Josua bogen kapitel 7. I troløshed forgreb israelitterne sig på det, der var lagt band på. Akan, søn af Karmi, søn af Sabdi, søn af Sera fra Judastammen, tog noget af det, der var lagt band på. Der flammede Herrens fred op mod israelitterne. Josua sendte nogle mænd afsted fra Jeriko til Ai, som ligger ved Bet Arvin øst for Betel. Og han sagde til dem, I skal tage op og udspionere landet. Mændene gik derop og udspionerede Ai. Da de kom tilbage, sagde de til Josua, send ikke hele hæren, men lad 2-3.000 mænd drage op og erobre Ai. De er kun få, så du skal ikke udmatte hele hæren med det. Så drog omkring 3.000 mænd op, men de måtte flygte for mændene i Ai. Mændene i Ai slog 36 af dem ihjel. De forfulgte dem fra byporten til stenbrudene og huggede dem ned på skrænten. Da mistede folk imodet. Det sivede bort som vand. Josua og Israels ældste flængede deres klæder og kastede sig til jorden foran Herrens ark. De blev liggende helt til aften og kom støv på hovedet. Josua sagde, ark Gud Herre, hvorfor har du ført dette folk over Jordan? Var det for at give os i amoritternes hånd og udrydde os? Havde vi dog bare besluttet os til at blive på den anden side af Jordan? Hør mig her, hvad skal jeg sige, nu da Israel er blevet slået på flugt af sine fjender? Når kananæerne og alle landets indbyggere hører det, vil de omringe os og udslette vores navn fra jorden. Hvad vil du så gøre for dit store navn? Herren sagde til Josua, rejs dig op. Hvorfor kaster du dig til jorden? Israelitterne har syndet og brudt den pagt, jeg pålagde dem. De har taget noget af det, der er lagt band på. De har stjålet og skjult det og lagt det blandt deres egne ting. Israelitterne kan ikke holde stand over for deres fjender. De bliver stået på flugt af dem, fordi de er kommet under band. Jeg vil ikke længere være mere, hvis I ikke fjerner og tjentegør det, der er lagt band på. Rejs dig op. Du skal hellige folket og sige, I skal hellige jer med henblik på i morgen, for det siger Herren, Israels Gud. Der er noget hos dig af det, der har lagt band på Israel. Du kan ikke holde stand over for dine fjender, før I har fjernet det, der er lagt band på. I morgen tidlig skal I træde frem, stamme for stamme. Den stamme, Herren lader lovet falde på, skal træde frem, slægt for slægt. Den slægt, Herren lader lovet falde på, skal træde frem, familie for familie. Og den familie, Herren lader lovet falde på, skal træde frem, mand for mand. Den, som lovet falder på, fordi han har det, der er lagt band på, skal brændes til lige med alt, hvad der tilhører ham. For han har brudt Herrens pagt og begået en nedrighed i Israel. Næste morgen lød Josua Israel træde frem, stamme for stamme, og lovet faldt på Judas stamme. Så lå han Judas slægter træde frem, og lovet faldt på Siraiternes slægt. Han lod Siraiternes slægt træde frem, familie for familie, og lovet faldt på Sabdi. Og han lod hans familie træde frem, mand for mand. Og lovet faldt på Akan, søn af Karmi, søn af Sabdi, søn af Sera fra Judas stammen. Josua sagde til Akan, min søn, giv Herren Israels Gud ære og aflæg bekendelse for ham. Fortæl mig, hvad du har gjort. Skjul ikke noget for mig. Akan svarede, det er rigtigt, at det er mig, der har syndet mod Herren Israels Gud. Jeg gjorde sådan. Mellem byttet så jeg en smuk kappe fra Sina. 200 sikkel sølv og en guldbar, der vejer 50 sikkel. Jeg begærede det, og jeg tog det. Nu ligger det i mit telt, gemt i jorden med sølvet nederst. Der sendte Josua nogle mænd afsted. De løb hen til teltet og fandt det gemt i hans telt med sølvet nederst. De tog det ud fra teltet og bragte det til Josua og alle israelitterne og lagde det frem foran Herren. Josua og hele Israel tog Akan, Seras søn, og sølvet, kappen og guldbaren, hans sønner og døtre, okser, æsler og får, hans telt og alt, hvad der tilhørte ham. Og de førte dem op i Akos dal. Josua sagde, hvorfor har du styrtet os i ulykke? I dag vil Herren styrte dig i ulykke. Derpå stenede hele Israel ham. De brændte dem og stenede dem. Så kastede de en stor stendynge over ham. Den ligger der den dag i dag. Da vendte Herren om for sin glødende vrede. Derfor hedder dette sted den dag i dag Akos dal. Jesus, tak for dit ord til os, og vi beder dig, at du vil tale til os hver især nu, hvor vi hører fra dit ord her. Må dit ord blive husket her. Amen. Så det var Josva 7. Før vi går i gang med at tale om kapitlet, så lad os lytte og huske på det her skriftsted fra 1. Korinther 10:11, sagt om netop Josvas generation, den her ørkenvandrende generation. Alt det, der skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os til, hvem tidernes ende er nået. Så ikke alene er det sket med dem, for at de skal være advarende eksempler, men der er simpelthen en vejledning til os. Så når vi læser Gamle Testamentet i det hele taget, men i særdeleshed, det som sker for den her generation, som verset her er skrevet om, ja, så må vi forvente, og vi må lede efter en vejledning til os. Sidst afsluttede vi kapitel 6 i Josefbogen, som er begyndelsen af anden del af bogen, altså kapitel 6-12, som udgør anden del af bogen, hvor folket besejrer fjenderne. Fjenden var selvfølgelig indbyggerne i det land, som Gud havde lovet Israel. Men Israel, Jakobs sønner, havde været i fangenskab i de her cirka 400 år i Egypten. Egypten, som er et symbol på verden. Og her blev de ført ud og befriet ved Moses, efter selvfølgelig oplevet mange flere. Og de blev ført gennem det Røde Hav, som ud over at være den måde, Gud han udslettede de egyptiske forfølgere på, og ud over at være en demonstration af Guds magt og Guds vilje, også er et billede på dåben. Det ved vi fra 1. Korinther 10. Og derefter fik de her 40 år i ørkenen, for at få verden og afgudsdyrkelsen ud af dem. Og lære dem at vandre med at stole på Gud. Og Josva han overtager kommandoen efter Moses. Josva, som på hebraisk hedder Jehoshua, Gud er frelse, eller Jave er frelse, senere sammentrukket til Josva eller Yeshua, som er det samme navn som vores Jesus Messias. Der er ikke så mange i Danmark, der hedder hverken Jesus eller Yeshua eller Josva, men det er selvfølgelig normalt i mange andre lande, de kommer altså af den her samme rod. Jeg tror kun, jeg kender en enkelt Josva i Danmark, men de kommer af den samme rod, altså den her Jave frelser, eller Jave er frelse. Og den her Josva, eller Jehoshua, Nuns søn, får lov til at føre Israel gennem Jordanfloden. Og igen, udover at være en måde, Gud viser sin magt, og at han stadigvæk er med Israel, også efter de her 40 år, så er der i hvert fald mange, der ser overgangen gennem Jordanfloden som et billede på åndens dåb. Helligånden kan være ved os, iblandt os og vidne om Jesus. Det er ånden, der vidner om Jesus. Og Helligånden kan være i os, når vi har taget imod Jesus. Det er ånden, der i os vidner om, at vi er Guds børn osv. Og Helligånden kan komme over os og give os kraft til at tjene Jesus. Og det er det, vi også kalder åndens dåb. Og der er sikkert mange andre forholdsord og begreber, som folk bruger om hver de her ting. Men når Helligånden kommer over os og giver os kraft, så er det altså det, som også bliver kaldt for åndens dåb. Og uden at rode os alt for meget ud i de her nytestamentlige begreber, så lad os bare sige, at Israel er nu der, hvor de skal være. De er kommet igennem den første dåb. De er blevet helliggjort. Verden burde være ude af dem. Afgudsdyrkelsen burde være ude af dem. De er kommet igennem det, som måske billedet lige er åndens dåb, altså den sidste flod her. Og de er blevet omskåret, de har aflagt kødet og helliget sig. De burde være der, hvor de skulle være nu, for at kunne opfylde Guds plan, både fysisk og åndeligt. Eller retter efter de begivenheder, som Gud har ført dem igennem, så burde de være der åndeligt. Så de ikke vandrer i kødet, men i ånden. Men Når jeg siger burde, så er det fordi der står i vers 1, i troløshed forgreb israelitterne sig på det, der var lagt band på. Akan, søn af Karmi, søn af Sabdi, søn af Seher fra Judas stammen, tog noget af det, der var lagt band på. Der flammede Herrens fred op mod israelitterne. Så vi får at vide allerede i vores oversættelse, at det er det andet ord her, i troløshed. Så hele Israel var ikke, hvor de skulle være. Josua, han befalede jo i 6:18, der sagde han, men hold jer for det, der er lagt band på, så I ikke kommer til at begære det, og tager noget af det, der er lagt band på, så I bringer bandet over Israels lejr og styrter Israel i ulykke. Så ikke alene har jeg også fortalt dem, at de skal ikke tage nogle af de ting, som er tilsidesat til Herren eller til ødelæggelse ved ham, men han har også fortalt dem, hvad der sker, hvis de kommer til at begære det og tager det, ja, så vil Israel blive styrtet i ulykke. Det var vigtigt, at indtagelsen af Jeriko ikke blev et plyndringstogt. Det skulle være tydeligt, at Israel var instrument for Guds dom og Guds vrede. Og så står der flammede Guds vrede op mod israelitterne, altså mod hele folket. Vores synd har konsekvenser, ikke kun for os selv. Der er ikke nogen synd, der kun rammer os selv, selvom vi kan bilde os det ind. Vers 2. Josua sendte nogle mænd afsted fra Jeriko til Ai, som ligger ved Bet-Aven, øst for Bethel. Og han sagde til dem, I skal tage op og udspionere landet. Mændene gik derop og udspionerede Ai. Da de kom tilbage, sagde de til Josua, send ikke hele hæren, men lad 2-3.000 mænd drage op og erobre Ai. De er kun få, så du skal ikke udmatte hele hæren med det. Og det er næppe forkert af Josua at sende spioner ud. Det har han gjort før, og det var i orden. Men da de kommer tilbage, der tager han råd for dem, i stedet for at søge Gud. Efter alt, hvad Gud har gjort for at opbygge dem i tro og tillid til ham, er de alligevel til synderne efter sejren over Jeriko blevet i en vis grad selvtilstrækkelige. Og nu tager de den i kødet. Jeriko gik ret nemt. Ja, altså det gik alt for nemt. Det var jo tydeligt, det var Gud, der gjorde det for jer. Men Jeriko gik så nemt. Så den her by, der bare send et par tusind mand, og så kan de klare det, og så er der måske lidt mere ære i det også. Spionerne burde vide bedre, og Josua burde vide bedre. Det er den ene fejl, at de ikke søger Herren først. Og den anden, det er det, som de ikke ved endnu. De ved ikke, at i virkeligheden gør det ikke nogen forskel, hvor mange de sender, for Herrens vrede er vækket imod dem. Så de kunne have sendt hele flokken, og det havde bare ikke gået alligevel. Men tænk, hvis Josua havde stoppet op nu og søgt Herren først. Sagt, jeg har sendt spioner ud, jeg har klargjort det hele. Lad os lige på faldrebet søge Herren og høre hans vilje for den her operation. Hvem ved, hvad der så var sket? Måske var de blevet advaret. Vers 4. Så drog omkring 3.000 mand op, men de måtte flygte for mændene i Ai. Mændene i Ai slog 36 af dem ihjel. De forfulgte dem fra byporten til stenbrudene og huggede dem ned på skrænten. Da mistede folk modet, det sidde bort som vand. Så for første gang her i Kanaan lider Israel nederlag og mister 36 mand. Og det er egentlig ikke særlig mange i et militært perspektiv ud af de her 2-3.000. Men nederlaget betyder, at Israel kan besejres. De er ikke længere uovervindelige, sådan som de troede og som de var blevet lovet. Tabstallet på 36 er jo 36 mere end ved Jeriko, som var meget større, en meget større udfordring. Og lektien er indlysende. Det er ikke fjendens styrke, det er heller ikke vores egen styrke, der betyder noget, men det er, om Gud er med eller ej, og det her viser, at Gud ikke er med. Israel var ikke klar over, at der var problemer i deres forhold til Gud. Josua vidste ikke, de ældste vidste ikke, fordi de ikke søgte ham. Hvis de havde søgt ham, var der jo ganske givet sket et eller andet, må vi gå ud fra. Husk Samson fra dommerne 16. Samson, der var nazirer fra fødslen og havde denne her overmenneskelige styrke, og som Gud ville bruge som dommer til at bekæmpe fjenden. Og så så har han brugt alle de regler, han kan komme afsted med. Og så fortæller han Dalila, hedder hun vist på dansk, Dalila hemmeligheden om hans hår, og at han er nazirer, så videre, og hun får ham kronraget, mens han sover, og så råber hun, filisterne over dig. Og Samson, han tænker, jeg banker dem ligesom de andre gange, men hans styrke har forladt ham, fordi Herren har forladt ham. Og så står, der står de her deprimerende ord i dommerne 16:20. Han vidste nemlig ikke, at Herren havde forladt ham. Det er noget af det mest tragiske, når nogen tror, at Gud er med dem i det, de laver, og Gud er med dem i deres liv og hele deres plan, men det ikke passer. Og det er jo, fordi Samson ikke havde spurgt Gud, ikke havde søgt Gud, og her havde Josva tilsyneladende ikke søgt Gud før det andet slag i Kanaan her. Vi ved i virkeligheden ikke, hvordan vores forhold er med Gud, hvis vi ikke søger ham og lytter til ham. Er det ikke rigtigt? Hvis vi ikke søger Gud, ved vi egentlig ikke, hvordan vores forhold er til ham. Tænk på farisæerne, der troede, de var på den gyldne gren, men Jesus han kaldte dem hyklere og kalkede grave. Eller menigheden i Sardes i Åbenbaringen 3, hvor Jesus han siger, jeg kender dine gerninger, du håber for at leve, men er død. Vågn op og styrk resten, som er døden nær. De havde navn for at leve. De mente selv, de levede, men Jesus siger sandheden om dem. I er ikke bare ved at tabe, I er allerede døde. Det betyder som regel, alt er slut, men nu er det Jesus, der taler, og han kan sige som den eneste, vågn op, også til nogen, der er døde, og styrk resten, som er døden nær. Og hvad er modgiften her? Det er, husk derfor, hvorledes du tog imod og hørte, hold fast ved det og omvend dig. Så husk ordet og hold fast ved det. Og det er måske den vigtigste grund til, at vi anbefaler at læse Bibelen dagligt. For i det, du sætter dig og åbner ordet, selvom du kun læser et vers, så indikerer det, at du er klar til at lytte til Gud. Hvis du har den rigtige, altså den samme indstilling selvfølgelig i hjertet. Men i det, du sætter dig, du sætter tid til side, og du åbner Bibelen og aktivt læser en eller anden mængde af skrift, ja, så indikerer det, at du er klar til at lytte til, hvad Gud vil sige til dig. Og du kan bede Gud rensage dit hjerte. Man kan sige, ja, hvis ikke man søger Gud, ved man ikke, hvor man står med ham, hvordan forholdet er. Hvis nogen kommer og spurgte mig, nå, hvordan går det med Abi, og hvis nogen, jeg kender rigtig godt, kommer og siger, så deles af jeres ægteskab, hvordan går det med jeres ægteskab? Og så sagde jeg, det tror jeg går meget godt. Altså, vi har ikke lige talt sammen de sidste 3-4 dage, men jeg har ikke rigtig nogen idé om, at det ikke skulle gå så godt. Ja, så er det måske lidt en indikator på, at der er et eller andet galt. Og det er det samme med Gud. Hvis vi ikke søger ham, så er der jo allerede et problem der. Vers 6. Josva og Israels ældste flængede deres klæder og kastede sig til jorden foran Herrens ark. De blev liggende helt til aften og kom støv på hovedet. Josva sagde, ak, Gud Herre, hvorfor har du ført dette folk over Jordan? Var det for at give os i amoriternes hånd og udrydde os? Havde vi dog bare besluttet os til at blive på den anden side af Jordan? Hør mig, Herre, hvad skal jeg sige, nu da Israel er blevet slået på flugt af sine fjender? Når kananæerne og alle landets indbyggere hører det, vil de omringe os og udslette vores navn fra jorden. Hvad vil du så gøre for dit store navn? At flænge tøjet og proppe støv eller aske på hovedet er selvfølgelig et tegn på sorg. Og Josva de ældste sørger nok ikke over de 36 døde, men over at Herren ikke er med dem. For det betyder jo total udslettelse nu, hvor de ligesom er gået i gang med at prøve at erobre Kanaan osv. Set fra et værtsligt perspektiv, så vil man måske sige, at vi vinder lidt her, vi taber lidt der, vi har vundet en kæmpe sejr og tabt en lille. Men Josva ved nu, at enten er Gud med, eller også er han ikke, og det her indikerer, at han ikke er. Igen, tænk hvis de havde søgt Gud med sådan en passion her, før de gik i krig. Jeg tænker altså, at Gud havde advaret dem. Og er det ikke det samme med mig og måske nogle få af jer, at når vi er i problemer, når vi er, jeg ved ikke, om man kan sige mørkets dal, men når vi føler os i hvert fald på bunden, Ja, det er der, vi søger Gud mest intenst. Og tænk, hvis vi gjorde det oftere. Tænk, hvis vi gjorde det dagligt. Tænk, hvis vi også gjorde det, når vi ikke led nød, når vi ikke, hvad skal man sige, havde slået os. Og jo også, hvad han siger, hvad skal der ske med dit store navn? Hvordan, Gud, vil du nu blive ophøjet uden min og uden vores hjælp? Og må ikke Gud finde på noget. Det gør han i vers 10. Herren sagde til Josva, rejs dig op, hvorfor kaster du dig til jorden? Israelitterne har syndet og brudt den pagt, jeg pålagde dem. De har taget noget af det, der er lagt band på. De har stjålet og skjult det og lagt det blandt deres egne ting. Så rejs dig op. Du behøver ikke overtale Gud til at gøre det, han har lovet. Det er ikke op til Josva eller os at ændre Guds hjerte eller mening, men vi skal ændre os efter hans vilje. Og det må næsten have været en lettelse for Israel og for Josva, at problemet ikke var med Herren, men med dem selv. Fordi nu bliver problemet udpeget. Sygdommen bliver diagnostiseret. Men den er fremskreden. Problemet, som Gud her udpeger, er selvfølgelig, at nogen har stjålet af det, der var lagt band på, som tilhørte Gud. Det fik vi at vide i starten. Og det er Israel, der har syndet. Vores synd går ud over andre end os selv, oftest dem, der er tættest på os. Hvis vi synder, så er det oftest dem, der er tættest på os, vi også rammer. Paulus siger til menigheden i Korinth, jeres stolthed klæder ikke. Ved I ikke, at mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen? Surdej er et billede på synd. Så den mindste smule synd, ja, den gennemsyrer hele læmet, hele fællesskabet. Vers 12. Israelitterne kan ikke holde stand over for deres fjender. De bliver slået på flugt af dem, fordi de er kommet under band. Jeg vil ikke længere være mere, hvis I ikke fjerner og tindegør det, der er lagt band på. Rejs dig op. Du skal hellige folket og sige, I skal hellige jer med henblik på i morgen, for det siger Herren, Israels Gud. Der er noget hos dig af det, der er lagt band på Israel. Du kan ikke holde stand over for dine fjender, før I har fjernet det, der er lagt band på. I morgen tidlig skal I træde frem, stamme for stamme. Den stamme, Herren lader låget falde på, skal træde frem, slægt for slægt. Den slægt, Herren lader låget falde på, skal træde frem, familie for familie. Og den familie, Herren lader låget falde på, skal træde frem mand for mand. Den, som låget falder på, fordi han har det, der er lagt band på, skal brændes til lige med alt, hvad der tilhører ham, for han har brudt Herrens pagt og begået en nedighed i Israel. Jeg ved det ikke med sikkerhed, men jeg vil satse på, at låget, der kastes, det er Urim og Tumim, der lå i ypperstepræstens klædning, som vi læser om i 2. Mosebog 28. Jeg ved i hvert fald ikke, af andet de brugte til at kaste lod med. Nu er synden udpeget, og straffen er bestemt, så mangler vi bare synderen eller gerningsmanden. Og folket har fået det at vide. De har fået at vide, at det her er problemet i Israel. Det her er årsagen til, Gud ikke er med os. Det her er årsagen til vores nederlag. Nogen har stjålet. Det er det. Og der skal ske det her med synderen. Tænk, hvis Akan også hørte det her. Han havde tilstået. Han kunne have tilstået de her tre dage, hvor jeg også var de ældste, de sørgede, men han har nok tænkt, ah, de finder ikke ud af det, eller jeg håber ikke, de finder ud af det. Tænk, hvis han havde stået frem der, eller havde stået frem nu, efter synden var blevet afsløret. Måske kunne han have reddet sig selv, vi ved det ikke. Men han gør i hvert fald ikke noget. Han fortsætter med at gemme sig, han fortsætter med at lade stå til. Næste morgen, i vers 16, lå Josva Israel træde frem, stamme for stamme, og låget faldt på Judas stamme. Låget faldt på Judas stamme. Så lå han Judas slægter træde frem, og låget faldt på Sireiternes slægt. Han lå Sireiternes slægt træde frem, familie for familie, og låget faldt på Sabdi. Og han lå hans familie træde frem, mand for mand, og låget faldt på Akan, søn af Kami, søn af Sabdi, søn af Sera, fra Judas stamme. Akan betyder jo noget i retning af problemer eller ballade. Josua sagde til Akan, min søn, giv Herren Israels Gud ære og aflæg bekendelse for ham. Fortæl mig, hvad du har gjort. Skjul ikke noget for mig. Akan svarede, det er rigtigt, at det er mig, der har syndet mod Herren Israels Gud. Jeg gjorde sådan. Mellem byttet så jeg en smuk karpe fra Sinar, 200 sikkel sølv og en guldbar, der vejer 50 sikkel. Jeg begærede det og tog det. Nu ligger det i mit telt, gemt i jorden med sølvet nederst. Så Akan ved godt, hvad klokken er slået nu, og Josua giver ham en mulighed for, at det sidste, han gør her i livet, det er at give Gud ære ved at tilstå. Og det gør han. Han starter med at sige, mellem byttet. Så allerede måden, han taler på, viser, at hans hjerte ikke var der, hvor det skulle være. Han vandrede i kødet. Han siger, mellem byttet, for det var aldrig bytte. Der var lagt band på fra start af. Det her var tilsidesat, dedikeret til Herren, eller der var lagt band på. Så det var ikke krigsbytte, han havde lov til at tage, til at starte med. Og sådan havde han ikke opfattet. Mellem byttet så jeg en smuk kappe fra Sinear. Sinear, hvordan man end siger det, er hjertet af Babylon. Det der Babelstårnet var, og Nebukadneser han kom fra og til. Så hvor dumt er det? Hvor ville han gå med denne her babylonske kappe hen? Så har han taget de her 200 sikkel sølv og en guldbar, der vejer 50 sikkel, og så siger han, jeg begærede det, jeg tog det, jeg gemte det. Og det er det, kødet gør. Begære, stjæle, benægte. Han var ikke der, hvor han skulle være. Vers 22. Der sendte Josua nogle mænd afsted. De løb hen til teltet, fandt det gemt i hans telt med sølv nederst. De tog det ud fra teltet og bragte det til Josua og alle israelitterne og lagde det frem foran Herren. Josua og hele Israel tog Akan, Seers søn og sølvet, kappen og guldbarn, hans sønner og døtre, okser, æsler og får, hans telt og alt, hvad der tilhørte ham, og de førte ham op i Akors dal. Josua sagde, hvorfor har du styrtet os i ulykke? I dag vil Herren styrte dig i ulykke. Derpå stenede hele Israel ham. De brændte dem og kastede. De brændte dem og stenede dem. Så kastede de en stor stendynge op over ham. Den ligger der den dag i dag. Der vendte Herren om for sin glødende vrede. Derfor hedder dette sted den dag i dag Akors dal. Søndens løn er død, og ja, det her var hvad han kunne forvente, når han trodsede det, som der var så kraftigt blevet advaret mod. Akan, han har syndet, og han har ikke gjort noget for at råde bud på det. Han har ikke kommet til bekendelse, han har ikke prøvet noget som helst. Han har ikke brugt de muligheder, han havde. Og han har lavet stå til, og måske tænkt, at de aldrig fandt ham. Men for at være helt ærlig, den familie der, hans familie, vi ved ikke, hvor mange de er, vi ved ikke, hvor gamle de er, og hvor meget de er klar over, men der står sønner og døtre i flertal, så der er jo altså nogle børn involveret, tænker jeg. Og det virker strengt på mig. Jeg tænker, han har gjort det her, hvad skal der ske med de her børn? Eller hvorfor skal der ske noget med de her børn? Og først og fremmest, så meget mere må de være et advarende eksempel. Husk på, det der sker med de her folk, sker rigtigt. Det er en rigtig historie, der er sket med rigtige mennesker, der føler og tænker på stort set samme måde som os. Men de er også et advarende eksempel for os og til vejledning for os. Og så meget stærkere må det eksempel være, at synd har konsekvenser for dem, der er tættest på os. Dernæst, så ved vi faktisk ikke, hvad der sker med dem. I vers 24, der førte de dem i flertal, altså ting, dyr og familie, hen at blive stenet. Og så bliver Akor tiltalt med du og dig, og han bliver kaldt ham derfor. Men hvorfor har du styrt os i ulykke? I dag vil Herren styrte dig i ulykke. Derpå stenede hele Israel ham. Og så står der, de brændte dem og stenede dem. Og så kastede de en stor stendynge op over ham. Det eneste flertal her, det brændte dem og stenede dem. Og sprogligt og grammatisk kan der fuldstændig lige så godt være tale om ting og dyr. Altså at de brændte de her ting, og stenede, ja, ham og dyrene osv. Og jeg synes egentlig, sammenhængen taler for det, for det er kun Akan, de kaster en stendynge over. Prøv at kigge på det igen. Hvorfor har du styrtet os i ulykke? I dag vil Herren styrte dig i ulykke. Derpå stenede hele Israel ham. De brændte dem og stenede dem, så kastede de en stor stendynge op over ham. Jeg tænker, det giver god mening, at det er hans ting og hans dyr, der bliver destrueret her, som der er blevet befalet. Jeg kan ikke sige det med sikkerhed. Israel kunne kun holde stand, hvis de vandrede med Gud i lydighed. De var under den gamle pagt, der lovede velsignelse, når de vandrede i lydighed, og forbandelse, når de vandrede i ulydighed, eller når de var ulydige. Vi er under den nye pagt. Vores sikkerhed i Jesus og vores frelse er funderet på hans værk, og Guds lov ikke på vores. Men hvis vi vil tjene ham, og vi ved, at han skal virke i vores liv, og ånden skal virke i os, så må vi vandre i lydighed med ham. Og for at vandre i lydighed med ham, må vi vandre i ånden, altså aflægge os kød. I Johannes 1:6-9 står der, hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os for alt synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Heldigvis er vi under den nye pagt, og heldigvis er vi dækket af Jesu blod, og heldigvis står vi sikkert og fast funderet på det, som Jesus har gjort. Men som sagt, hvis vi vil tjene ham, så må vi vandre i lydighed med ham. Når der er hindringer i vores fællesskab med Gud, så er det ikke op til os at få Gud til at ændre sig, men det er os, der må blive ændret, det er os, der må tilpasse os, det er os, der må blive forvandlet. Hvis du føler dig langt fra Gud i perioder, så gæt, hvem der flyttede sig. Gud er trofast, og der står, han er trofast og retfærdig, han lever op til sit ord til hver en tid. Gud flytter sig ikke for dig, det er dig, der flytter sig fra ham. Det forhold, du har med Gud i dag, det er det forhold, som du har valgt at have. Og det forhold, du har til ham i morgen, er det, som du vælger at have. Tak, Jesus, for dit ord til os. Tak for de her advarende eksempler og den vejledning, der vi ved, der er i dit ord i det hele taget her. Herre, hjælp os til at se vores vandring med dine øjne, se vores synd med dine øjne, og hjælp os til at søge dig med det samme, så snart vi mærker, der er noget galt her. Hjælp os til at søge dig hele tiden, og Herre, vi beder dig, at du vil rense i vores hjerter, og vise os, hvor vi står, og hvor vi skal ændre os, og hvor vi skal bede om tilgivelse her. Tak, at vi er under din pagt, at vi er dækket af dit blod, Jesus, og vi kan vandre med dig i sikkerhed her. Og vi kan komme til dig, når vi har problemer, eller når vi føler, at vi har problemer med dig her. Tak, at du er trofast og retfærdig. Amen.